Nektar Jame, spaudos radijų ir televizijos rėmimo fondas. Radijo poringės apie mažosios Lietuvos didžiuosius. Klaipėdus, Šiaulių gatvės 31 namo, kuris kadaise priklausė Simonaičių šeimai, istoriko Jono Tatorių išsamioje studijoje nurodyta, kad jį Simonaičiai pardavė vaistininkui Benjaminui Vidokleriui, o šis 1938 metais namą perpardavė kitam mažosios Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjui Jokūbui Stiklioriui. Namo pirkimo sutartis sudaryta jų žmonos, Johanės Stikliorius vardu. Jokūbas Stikliorius, mokytojas, kariškis, lietuviškų laikraščių leidėjas ir draugijų steigėjas, mažosios Lietuvos kultūros veikėjas, spaudos darbuotojas, gimė 1871 metų Liepos 25 dieną Kaušeliuose Ragainės apskrityje. Jokūbas Stikliorius mokėsi Ragainės mokytojų seminarijoje. 1910 metais įsteigė Gumbinės lietuvių draugiją, buvo draugijos sekretoriumi. 14-17 metais vadovavo Lietuvių literatūros draugijos bibliotekai. 1912-13 metais leido lietuviškai vokišką savaitraštį. 13-14 prūsų Lietuvos savaitraštį. 15-16 karinės vadovybės paskirtas dirbo laikraščioje Dabartis redakcijoje. 1919 metais įsteigė ir redagavo laikraštį Prūsų Lietuvių balsas. 1920 metais Tilžėje leido Rytojų. Dėl lietuviškos veiklos vokiečių buvo persekiojamas, baustas, kalintas. 1920 metais Jokūbas Stikliorius Klaipėdoje įsteigė Ryto spaudos akcinę bendrovę. 21-26 buvo jos direktoriumi, bendradarbiavo žurnale Komersantas. Vokiečiams okupavus Klaipėdą 1939 metais atvyko į Kauną. 40 metais Lietuvą okupavus sovietams, su repatriantais persikėlė į Vokietiją, gyveno stovyklose. Mirė 1942 metų vasario 19 dieną Tilžėje. Klaipėdos krašto ir mažosios Lietuvos tyrinėtojas Bernardas Aleknavičius Jokūbas Stikliorių dėl jų kultūrinės veiklos Klaipėdoje ir visoje mažojoje Lietuvoje yra lyginė su Vydūnu. Prieš karinėje Klaipėdoje Jokūbas Stikliorių daug kas pažinojo. Jo vardas glaudžiai susijęs su aukurų draugijos, valstybės teatro, muzikos mokyklos, konservatorijos, liaudės operos ir Klaipėdos krašto muziejaus veikla. Tai buvo vienas iš tvirčiausių ir doriausių lietuvninkų, kurio vokiečiai nei auksų, nei kalavijų nebūtų galėję palaužti. Prisimindamas Stikliorių yra kalbėjęs buvęs Klaipėdos krašto gubernatoriaus patarėjas žemės ūkio klausimais agronomas Juozas Zabielavičius. Aukuro draugija, kurią subūrė Juozas Stikliorius, organizuodavo paskaitą, švietimo savaitės, parodas, minėjimus, šelpė nepasiturinčius moksleivius, rengė spektaklius, turėjo savo biblioteką ir skaityklą. Iš surinktų lėšų Aukuro draugija atpirko dalį Rambyno. Draugijos dėka Rambyno kalnas tapo populiariausia Klaipėdos krašto lietuvninkų renginių vieta. Jokūbas Stikliorius rūpinosi Klaipėdos lietuvninkų teatru. Prie Aukuro draugijos buvo įkurta vaidybos mokykla, o 1935 metais didelėmis pastangomis iš Šiaulių buvo perkeltas valstybinis teatras, kuriam vadovavo Juozas Staniulis. Aukuro draugijos pirmininkas svajojo ir apie teatro pastato statybą. 1935 metais už nedidelę kainą iš krašto direktorijos buvo išnuomotas Klaipėdos pilies sklypas. Už tai, kad 99 metams aukuro išnuomojo piliavietę, direktorija vėliau buvo smarkiai puolama krašto seimelėje, kurio daugumą sudarė provokiškiai atstovai. Jokūbo Stikliorius įsivaizdavimu Klaipėdos piliavietė turėjo tapti mūsų šventovė. Dailininkas Antanas Brakas piliavietės sklypą planavo paversti parku, skirto kultūriniam poilsiui. Čia buvo numatyta pastatyti originalų Aukuro draugijos muziejų, o pietinėje sklypo dalyje lietuviško teatro rūmus. Tačiau 1938 metais Klaipėdos uosto valdyba, siekdama praplėsti savo valdas, pareiškė pretenzijas į šį sklypą. Galutinai visi gražūs planai sužlugo į Klaipėdos kraštą atėjus hitlerininkams. Jokūbas Tiklerius aktyviai reiškėsi ir 1936 metais Klaipėdo įkurtos Lietuvos Klaipėdos kultūrinio bendradarbiavimo sąjungos veikloje. Jo tikslas buvo atremti nacių varomą propagandą už Klaipėdos krašto prijungimą prie Vokietijos. Stikliorius labai mėgo šventes, minėjimus, susirinkimus, daug dėmesio skirdamas kultūriniam ir visuomeniniam gyvenimui, jis apleido savo tiesioginės pareigas banke ir ryto spaustuvės akcinėje bendrovėje, tad iš tų pareigų jam teko pasitraukti. Stikliorių šeima ištildžiasi Klaipėdą persiklė gyventi dar iki 1923 metų sukilimo, 22 metais. Jokūbas Stikliorius jau turėjo tokį autoritetą, kad prancūzai jam siūlė tapti Klaipėdos direktorijos pirmininku, bet šis atsisakė. Po 1923 metų sukilimo šias pareigas eiti buvo paskirtas Erdmanas Simonaitis. Tikrai simboliška, kad šių dviejų mažosios Lietuvos didžiavyrių likimai savotiškai persipinė ir gyvenamajame name Vynerio promenados vienas. Galima tik stebėtis, kad rudajam marui, užliejant Europą ir vis garsiau skambant idėjoms Klaipėdą prijungti prie Vokietijos, Stikliorė jokios grėsmės savo likimams nejauti. Atvirkščiai, 1938 metais jie ryštasi pirkti namą ne kur nors kitur Lietuvoje, o būtent Klaipėdoje. Ramiai pagyventi tame name jums buvo skirta vos kelis mėnesius. Pasak Jono Arvido Stiklioriaus, Jokūbo Stiklioriaus sūnaus, apie 1944 metus, o gal kiek anksčiau, emigravusių į Jungtinės Amerikos valstijas, pirmajame namo aukšte buvęs valgomasis, virtuvė, salonas ir tėvo darbo kabinetas. Jame stovėjo išskirtinio grožio juodojo ąžuolo spintos. Visko gali būti, kad Adomo Brako gamintos, kuriuose Jokūbas Stikliorius laikė vertingas istorinės ir kitokias knygas. Antrajame aukšte buvo sūnų Jurgio ir Jono kambariai, o taip pat tėvų mėgamasis. Jurgis su Jonu taip pat turėjo savo mėgstamų reikalingų knygų bibliotekas. Stikliorių namuose nuolat kas nors svečiuodavosi. Dažniausiai čia rinkdavosi aukurių draugijos valdybos nariai. Tačiau Jokūbo Stikliorius artimiausias draugas buvęs dailininkas Adomas Brakas, kurį, suimta Kaune, jau pirmoji vežimu 1941 metų birželio 14 dieną ištrėmė į Sibirą. 1939 metų, kovo 21 dieną, tą pačią dieną, kai į Klaipėdą turėjo atvykti Hitleris, oficialiai teisinti Klaipėdos krašto užgrobimą, apie 4 valandą ryto, suskambus durų varpeliui, jų atverti nuskubėjo Jonas. Už jų stovėjo stambus šiurkščios išvaizdos žmogus, greta jo du naciai su svastikomis ant rankovių. Vyriškiai jaunuoliai pareikalavo jūs nuvesti į tėvų miegamąjį. Ten šiurkštuolis vokiečių kalba Jokūbui liepė nedelsiant keltis ir be jokių komentarų įsivedė. Johana Stikliorienė verkė, sūnus buvo sutrikę, nežinodami nei kam, nei dėl ko skūstis, nei dorai suprasdami, kas čia vyksta. Bet po 3 dienų namiškių dideliam džiaugsmui šeimos galva grįžo. Matyt, vokiečiai, kad ir ką darytų, gerą ar blogą, viską daro tvarkingai ir planingai. Šiuo atveju jų mintis buvo tokia, jie areštavo maždaug 100 žymesnių Klaipėdos lietuvių tarp jų ir mano tėvą, ir juos laikė įkaitais tam atveju, jeigu kas nors mėgintų kesintis į Hitlerio gyvybę. Tokiu atveju jie, žinoma, būtų visus sušaudę, tačiau jokių pasikesinimų nebuvo ir įkaitus paleido. Kadangi tą pačią dieną ir aš buvau išmestas iš tarnybos, mes netrukus iškeliavome iš tos mielos, bet po to taip nemėlos Klaipėdos ir persikėlėme į Kauną. Ten mano tėvas, paveiktas visų išgyvenimų, buvo paralyžiuotas ir 1942 metų vasario mėnesį mirė. 1988 metais Bernardui Aleknavičiui iš Valingfordo, Jungtinės Amerikos valstijos, rašė Jonas Arvidas Stikliorius. Stikliorė nuo rudojo maro bėgė į Kauną, pateko į tikrus pastus. 1940 metais Lietuvą užtvindė raudonasis maras. Jo padarinius Stikliorė pirmiausiai pajuto, kai enkevedistai 1941 metais birželį į Sibirą išvežė sūnų Jurgį. Po vyro mirties Johana Stikliorienė pradėjo puoselėti viltis grįžti į Klaipėdą. Tose pačiose gestapo dokumentuose yra nuorodų, kad Klaipėdoje priklausė keli žemės sklypai. Yra ir kelios pažymos, kad kitaip nei Jokūbas, fanatiškas lietuvis, Johana buvusi neutrali ir jį galinti gyventi Klaipėdoje. Tačiau ar jį grįžo į Klaipėdą, ar su sūnumi pasitraukė į vakarus, žinių nėra. 1992 metų gegužės 30 dieną Vilniuje vyko iškilmingas Vliko, vyriausio Lietuvos išlaisvinimo komiteto posėdis, kuriame dalyvavo ir ilgametis jų valdybos narys Jonas Arvidas Tikliorius. Dešimtmečius trūkusi kova dėl Lietuvos laisvės baigėsi. Vlikas savo įgaliojimus perdavė Lietuvos vyriausybei. Tomis dienomis sūnaus ir vaikaičių lydimas teisės daktaras Jonas Arvidas Tikliorius atvyko ir į Klaipėdą. Jo buvimas čia liko beveik nepastebėtas. Užtat jam pačiam tas apsilankimas Klaipėdoje buvo tiek brangus, kad po 8 metų jo artimieji atvežė čia urną su kremuotu jo palaikų pelenais, kurie nuo šiaurinio rago buvo išbarstyti į Kuršių marias. Laidą pabaigsiu gera žinia, kuri buvo išplatinta šių metų birželio mėnesio viduryje. Tąsyk Vakarų eksprese buvo rašoma. Tikimasi, kad iki kitų metų, kai Klaipėda švęs 760 metų sukakti, Uostamiestyje pavyks įamžinti lietuvininkų Jokūbo Stiklioriaus, Erdmano Simonaičio bei Kazio Trukano atminimą. Tiek Jokūbas Stikliorius, tiek Erdmanas Simonaitis tarpukario metais skatino lietuvybę. Rūpinosi Klaipėdos krašto sujungimo su Lietuva reikalais. Mažosios Lietuvos reikalų tarybos nariai mano, kad jų atminimo lenta galėtų būti pritvirtinta prie vieno iš namų Šiaulių gatvėje, kuriame jie gyvena. Dar viena atminimo lentelė skirta prieškario ir pokario Vytauto didžiojo gimnazijos direktoriui Kaziui Trukanui atminti turėtų atsirasti ant šios gimnazijos pastato sienos. Mažosios Lietuvos reikalų tarybos narys Kazio Trukano anūkas Arūnas Trukanas yra šios idėjos iniciatorius. Jo nuomonė 2012, kai bus minimos 120-osios senelio gimimo metinės, būtų ideali progai amžyti jo atminimą, tačiau ir vėl didžiausia problema – lėšų trūkumas. Klaipėdos meras susitikė su atminimo įamžinimo sumanytojais, savo ruštu patarė paskatinti Vytauto didžiojo gimnaziją ir gimnazistus būti svarbiausiais šios idėjos realizavimo iniciatoriais. Parengta pagal žurnalistės Gražinos Juodytės rašinių ciklą Klaipėdos akvarelės namai ir žmonės publikacijas dienraštyje Vakarų ekspresas. Radio ir televizijos rėmimo fondas.